iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o gasilskem delovanju v Sloveniji, reševanju stanovanjske problematike v Kobaridu, obnovi kapele svetega nadangela Mihaela na pokopališču v Izoli in o promociji Slovenije zaradi dirke po Italiji, katere trasa pelje tudi čez naše kraje. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gasilska zveza se je na plenumu v Svetem Juriju ob Ščavnici pretekli konec tedna soočila s podatki glede gasilske dejavnosti v lanskem letu in z načrti za naprej. V Sloveniji je približno 165 tisoč gasilcev, od tega je nekaj več kot 30% članic. Lani je bilo delo zaradi epidemije precej okrnjeno, druženj in vaj skoraj ni bilo, odpadla so številna tekmovanja. Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik ob tem poudarja, da gasilstvo ni zamrlo. Vsako leto se jim pridruži veliko mladih.
Ja, če sem na kaj ponosen, sem ponosen predvsem na to, da resnično se nam vsako leto pridruži kar veliko število mladih. Odvisno sicer od leta, ampak tu nekje od 2000-2500 mladih se upiše v našo gasilsko organizacijo vsako leto. Jaz mislim, da je to predvsem zaradi tega, ker gojimo to tradicijo in pa seveda neke vrednote, ki se prenašajo iz ene generacije v drugo generacijo, to se pravi od dedkov in babic na otroke in potem tudi na vnuke.
V kakšnem finančnem stanju je Gasilska zveza in kako pomaga društvom, smo ga vprašali.
Zdaj, Gasilska zveza je financirana iz proračuna države. In seveda zdaj za svoje delo, ki ga upravlja z zaposlenimi v strokovni službi, skrbi za to, da imamo na razpolago dovolj sredstev za te zadeve. Zdaj, v samih društvih, sama društva pa se financirajo iz občinskih proračunov, nekaj tudi iz državnih in seveda mi preko različnih razporejen teh sredstev iz državnega proračuna potem poskušamo pomagati, tako da društvo dobivajo predvsem sredstva za nabavo težje tehnike in vozil.
Z razpisom za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme je lani zagotovila 2,4 milijona evrov posameznim društvom. Do sofinanciranja je bilo tako upravičenih 947 prostovoljnih gasilskih društev in 4 gasilske zveze. Kako je sicer z investicijami, je pojasnjuje Cerkvenik.
Tudi te investicije, ki gredo pravzaprav na rovaš gradnje, vzdrževanje objektov, so v pristojnosti občinskih proračunov. Kar se pa tiče same Gasilske zveze Slovenije, pa smo vključeni v en evropski projekt in seveda si želimo, da bi v letu 2, mogoče 3 največ, potem prišli do novih poslovnih prostorov, ki bodo v vaši neposredni bližini, tam nekje na robu Šentvida, kjer pa bomo zbrane vse intervencijske službe in organizacije, vključno z upravo za zaščito in reševanje. Tako da to je naš cilj, ki ga zasledujemo zdaj v tem naslednjem petletnem obdobju.
Začeli so graditi tudi vadbeni poligon v Grosuplju. Gradnje v Zagorju ob Savi pa zaradi izredno visokih ponudbenih cen niso začeli. Poligoni bodo zgrajeni po tipskem načrtu, enakem za vseh 17 gasilskih vadbenih centrov po državi. Kakšno pa je stanje na področju znanja in usposobljenosti? Je tudi tukaj delo zaradi epidemije kaj zastalo?
Ja, kar nekaj težav smo imeli, kar se tiče usposabljanja zaradi korona ukrepov. Vendarle poskušamo zdaj seveda nadomestiti izgubljeno na ta način, da pospešeno vpisujemo v različne oblike temeljnega in pa dopolnilnega usposabljanja seveda vse gasilce, ki si to tudi želijo. Tako da upam, da bomo v kakšnem letu dve ta zaostanek potem tudi nadoknadili. Gre pa za to, da se zelo trudimo, da so naši člani strokovno usposobljeni in mislim, da je to tudi prava pot, kajti v prvi vrsti moramo poskrbeti za lastno varnost in potem seveda za varnost naših sodržavljanov.
Brez družabnosti in druženja gasilska organizacija ne more živeti. Kakšni so obeti za letos?
Ja, če smo kaj pogrešali, pravzaprav moram reči, da smo bili prizadeti najbolj na tem medgeneracijskem dialogu. To se pravi, verjetno so največjo škodo so utrpeli mladi. Drugače pa, kot rečeno, kot ste rekla, družabnost in druženje je tisti nujen pogoj, če hočemo, da funkcioniramo tako, kot si sami tudi želimo. Jaz upam, da za sprostitve teh ukrepov bomo prišli do vseh tistih ostalih aktivnosti, ki smo jih gojili v preteklosti, in seveda te družabnost in druženje sta na koncu koncu tudi pomenita za nas tudi pridobivanje lastnih sredstev iz lastnih virov, in upam, no, da bomo to zadevo rešili čim prej in da se sproščenim ukrepov dosežemo tudi, da se lahko družimo med sabo in tudi z našimi občani.
S predsednikom Gasilske zveze Slovenije Jankom Cerkvenikom sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Občina Kobarid se je reševanja stanovanjske problematike lotila z zagotavljanjem zazidljivih parcel. Na robu naselja Svino je odkupila zemljišča, na katerih bo prostora za 39 komunalno opremljenih parcel, ki jih želi po besedah župana Marka Matajurca konec prihodnjega leta prodati za od 20 do 25 evrov za kvadratni meter.
To je cena s komunalno ureditvijo. To je gradbena parcela s komunalno ureditvijo. Seveda, kar pomeni, komunalno ureditev bo šla po infrastrukturi, se pravi v cestni navezavi, tam se pa navezujejo sami do vsake posamezne parcele.
Glede na predstavljeni idejni osnutek parcelacije bodo zazidljive parcele velike od 500 do skoraj 1000 kvadratnih metrov.
Postopki so že v teku in nekako v prvi polovici v naslednjega leta pričakujemo, da bo tudi to parcela postala gradbena, se pravi iz kmetijska prišla v gradbeno, da bo gradbena. Seveda v naslednjem letu tudi imamo v planu, da bomo dal v proračun za leto 2023 prav tudi komunalno infrastrukturo, ki bo pač povezovala vso to novo stanovanjsko sosesko, se pravi po časovnici, ki je bilo nekako kar realno za pričakovati, ki je v jesenskem času že ne bi šla že v prodajo teh gradbenih parcel.
V Kobaridu so se povezali tudi z inštitutom Back to the Village, ki si že v več slovenskih občinah prizadeva postaviti manjše in cenovno dostopne hiše za mlade družine. Za omenjeno imajo predvidena zemljišča v Breginjskem kotu.
Imamo kot občina tam na razpolago okrog 20 parcel, gradbenih parcel, nekje v izmeri od nekako, če rečem, cirka dobrih 500 kvadratnih metrov, in prav ta Back to the Village nam nekako je potegnjena, ker bi radi tam v Breginjskem kotu le malo ojačili to pač sam Breginj, in ker so že gradbene parcele, seveda je tudi večja možnost, da začnemo tudi čim prej s temi parcelami, da se jih proda, da je mladi pridejo, da gradijo in da pač si ustvarijo tam lastne domove.
Je dejal župan Matajurc. Predstavnik omenjenega inštituta Ernest Škarjanec je pojasnil, da naj bi prve cenovno ugodne hiše v znesku okoli 50 tisoč evrov postavili v občini Ajdovščina. Sledila naj bi gradnja v Lendavi, nato pa je na vrsti že Kobarid.
Sam interes občin in županov širom Slovenije je zelo velik. Je pa res, da je problem tam, da malo katero občine ima, ene niti zemlje še nimajo celoti, če pa že imajo zemljo, pa nimajo niti ne vsaj osnovne gradne dovoljenja. In zdaj je ravno problem je birokracija pri dobivanju gradnih dovoljenj in se trenutno se fokusiramo tiste občine, katere se to lahko najhitreje birokracija reši, da pač enostavno postavimo prvo naselje, prve hiše, da pokažemo, da se da in da se lahko na ta način tudi to realizira. Ne?
Je še pojasnil Škarjanec. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio ognišče v vašem kraju.
Kapela svetega nadangela Mihaela na pokopališču v Izoli je obnovljena. Sanacijo neogotske kapele iz leta 1886 na spomeniško zaščitenem delu pokopališča sta sofinancirali občina Izola in Ljudska univerza v Trstu. Realizacijo projekta pa sta podprli Komunala Izola in Italijanska samoupravna narodna skupnost iz Izole. Kapelo, ki je razglašena tudi za spomenik lokalnega pomena, je v vrednosti dobrih 90 tisoč evrov obnovila Komunala Izola. Vsa dela so bila izvedena v skladu s konzervatorsko-restauratorskim načrtom in kulturno-varstvenim soglasjem. Skupna vrednost treh naročil je znašala 131 761 evrov, od tega je Ljudska univerza v Trstu prispevala 55 tisoč evrov, so sporočili iz izolske občine. Direktor komunale Denis Bele je dejal, da so prvi restauratorski načrt naročili že leta 2012, a se je zatikalo pri financiranju.
Tako da res izjemna zahvala tako županu in občini, ko je imela seveda posluh, italijanski narodni skupnosti, gde bi res še posebej izpostavil gospo Babič in seveda univerzo v Trstu, ker smo res dokazali, da z partnerskim delom se da doseči tudi zahtevnejše stvari. Tako da smo z projektom pričeli obnove v zaključku leta 2021. Ta je obsegal zelo zahtevno sanacijo temeljev. Vedeti morate, da so potem temi temelji kaverne napolnjeni tudi z vodo in cel čas je bilo pod vprašanjem tudi statično stabilnost objekta, na kar smo obnovili pločnik, kamnit pločnik, ker seveda smo mogli po večini ohraniti obstoječe materijale in lete tam, kjer so bili nevarni, zamenjati z enakimi novimi. Obnovili smo fasado in žlebove in tako sklenili, jaz upam reči, krasen izdelek, ki je tle za nami.
Tako izolski župan Danilo Markočič kot predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilijo Fatovic sta pohvalila plodno čezmejno sodelovanje pri tem projektu. Predsednik izolske samoupravne narodne skupnosti Marko Gregorič je spomnil, da je pobudo za ohranitev zgodovinskega dela izolskega pokopališča dal že pokojni nekdani predsednik samoupravne narodne skupnosti in izolski podžupan Silvano Sau. Tudi Gregorič je poudaril vlogo arhitektke in podžupanje Agneze Babič pri preučevanju in katalogizaciji grobov. Kapelico je blagoslovil izolski župnik Janez Koval. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prihodnji petek se bo začela prva tritedenska dirka letošnjega kolesarskega leta, prestižna dirka po Italiji. Od skupno 21 etap bodo uvodne na Madžarskem, končna na čas bo v Veroni, 19. pa bo 27. maja kolesarje popeljala tudi po slovenskih cestah. Organizatorji slovenske etape, med njimi Slovenska turistična organizacija, poudarjajo, da je Giro d'Italia eden najbolj prepoznavnih mednarodnih športnih dogodkov in zato tudi izredna priložnost za turistično promocijo. Dirko bo namreč prenašal tudi športni kanal Eurosport. Skupno bo prenos tako potekal v 184 državah z maksimalnim dosegom 800 milijonov gledalcev. Giro tudi na slovenskih cestah pa ni novost, saj so se najboljši kolesari sveta po slovenskih cestah merili tudi lani. Tehnični direktor dirke Rok Lozaj o organizaciji lanske in letošnje etape v Sloveniji.
Predvsem je drugače od lani letos to, da je dirka linijska. Lani smo imeli v krogih in v bistvu je bilo za varnost potrebno poskrbeti za manj kilometrov kot letos. Čeprav dolžina dirke je bila v Sloveniji enaka, ampak smo imeli varnost potrebno na 20 kilometrih. Letos moramo pa zagotoviti varnost na 37. Poleg tega imamo še pa na glavni prometni žili med Bovcom in Kobaridom in Tolminom. Tako da iz tega stališča je tudi pri obveščanju bo potrebno dati več napora in pa tudi v sami dolžini večjo koordinacijo med samo varnostjo in sami reditelji ob progi.
Organizatorji so ob letošnji trasi predvideli tri večja središča, kjer pričakujejo številne navijače. Prvo takšno bo na Žagi, kamor se bodo kolesari spustili z mejnega prehoda Učja, nato v Kobaridu in na koncu na Kolovratu, kamor vodi 10-kilometrski vzpon. Največji izziv za organizatorje bo poskrbeti, da bodo gledalci na traso prišli pravočasno in obenem ne bodo preveč obremenili okoliških cest. V ta namen bodo pripravili skupna parkirišča in avtobusni prevoz, poskrbeli pa bodo tudi za spremljevalni program. V njegovem okviru bo potekal Giro E. Gre za kolesarsko-turistično prireditev, kjer kolesari tekmujejo z električnimi cestnimi kolesi. O tem predstavnik STO v Italiji Aljoša Ota.
Ideja tega dogodka je bila promocija trajnostne mobilnosti skupaj z e-bajki in da se tudi sam dogodek izkoristi za dodatno promocijo destinacij, ki so vključene v Giro d'Italia. Trase potekajo na istih progah kot Giro, ampak je razdalja krajša, ker je le zadnjih 80 km. In v bistvu je to še dodatna možnost, da se še drugi navdušenci, ki niso profesionalci, preizkusijo na samih trasah Gira in preizkusijo to zelo, zelo veliko izkušnjo, ki je priti v cilj Gira z vso publiko in to energijo, ki spremlja celoten dogodek.
Start Gira E bo na dan dirke v Kobaridu, cilj pa si bo delil s pravim Girom v italijanskem Santuariju del Castelmonte.
To je bilo v današnji oddaji vse, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, pa nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.